Miloš už mě zná, tak ví, že potřebuji víc času. Já bych se chtěl s vámi trošku sdílet o tom, co mě, v čím mě oslovila kniha Exodus z těch posledních probírání. Věřím, že všichni víte, že ve středy probíráme knihu Exodus a je ta kniha nesmírně živá, bohatá, inspirující, takže pokud vám to třeba na ty středy nějak nevycházelo, tak možná i to dnešní povídání o té knize by vás mohlo pozbudit, protože to není jen ten starý zákon, ale je to o Pánu Ježíši celé. Pán Ježíš říká, čtěte Mojžíše, Mojžíš píše o mně. Takže i kniha Exodus ukazuje na Pána Ježíše a ukazuje důležité principy do našeho života. Tak můžeš tam dát další obrázek, než já vytáhnu tady tu ovladačku. To první, bylo to takový krátký 4 myšlenky jenom. Ta první myšlenka, co mě teďka zaujalo, je to, že na té knize vidíme, že Pán Bůh se také dívá dopředu a myslí na další generace. Když Pán Bůh uváděl ty rány na ten Egypt, tak říká jednak, že to dělá proto, aby faraon a všichni Egypťané poznali, že on je Hospodin, aby ta celá egyptská země ho poznala. A pak v 10. kapitole ještě přidává také jeden důvod, proč ty rány dopouští na Egypt. A je to proto, aby ti Izraelci mohli vyprávět svým synům a vnukům o těch božích činech. Takže Pán Bůh teď něco dělal v Egyptě a říká, dělám to i proto, aby ty jsi o tom mluvil se svými syny a vnuky. Dívá se dopředu, vidí ty další generace, které se možná ještě nenarodily, ale Pán Bůh říká, dělám to i pro ty generace. Mám na mysli i tyto generace. A tak mi to ukázalo takový krásný princip toho božího jednání, božího srdce, že Pán Bůh vidí ty další generace, dívá se dopředu a záleží mu na duchovním prostředí, duchovních podmínkách těch dalších generací. Protože to, v jakých duchovních podmínkách ta další generace bude žít, tak také hodně ovlivní ta předchozí generace. To, jak ona pozná Pána Boha, to, jak ona předává to poznání, ty zkušenosti s Pánem Bohem. Takže ta současná generace může hodně ovlivnit duchovní podmínky následující generace. Taky pro nás to může být takové poučení, když Pán Bůh se takto dívá dopředu, tak i my v té boží bázni se takto můžeme dívat dopředu a můžeme i přemýšlet o těch dalších generacích. Nejen se dívat dozadu, vidět ty minulé generace, a to můžeme být vděční za ty zkušenosti, ale nemáme tam jenom zůstat u té minulosti, jak to minulosti bylo fajn, jak to v tom sboru bylo všechno bezvadný a teďka je to tak a doví, jak to bude potom. Takhle bychom neměli přemýšlet, ale měli bychom skutečně myslet na to duchovní dobro, duchovní užitek té další generace a to ovlivňujeme tím, jak něco dneska děláme nebo neděláme. Takže to může být taky takové poučení z té knihy Exodus. Pán Bůh se takto dívá. Samozřejmě z boží perspektivy je to jednodušší. Pán Bůh zná ty dějiny, má to celé před sebou, my jsme omezení, ale v závislosti na něm, v důvěře v něho můžeme přemýšlet o duchovních podmínkách další generace. V jakých podmínkách duchovních chceme, aby ta následující generace žila. O tom můžeme přemýšlet a na to se můžeme i my zaměřovat. Dokonce věřím, že to je i naše odpovědnost, jak svým synům a vnukům vyprávíme o Hospodinu, aby ho oni poznali a mohli s ním žít. Takže to byla taková první myšlenka. Druhá, u té se zdržím více. Ta kniha Exodus, když se podíváme na ten rozhovor Mojžíše s faraonem a tak nějak si to zhrneme, tak ukazuje velké útoky, které přicházejí ze světa. Kdy na jedné straně Pán Bůh něco říká a má nějaké záměry a svět přichází s jiným návrhem. Jak to udělat jinak? Tak jsem si nazval jako útoky, svody, pokušení nepřítele. To, že nepřítel boží pokouší, boží lid, víme, o tom tu přesně před rokem také byla řeč, když se hovořilo o božím nepříteli a jeho metodách útoku. Tak v té knize Exodus vidíme 4 takové oblasti, 4 oblasti útoku. První, když Mojžíš tedy říká faraonovi tu boží řeč, propust můj lid, celý lid, ať mi slouží v pustině, tak co na to faraon? Nechal si je zavolat a říká, dobře, tak teda služte Hospodinu, tak jako proti tomu tak nic nemám, ale dělejte to tady v Egyptě. Takže Pán Bůh říká, odejděte a tam mě služte, a faraon říká, ale vždyť to jde i tady udělat nějak přece. je to prostě snaha tohoto světa kompromitovat Boží slovo. Snaha nabídnout nějaké alternativní řešení. Vždyť to nemusíte zas tak hrotit. Jako, vždyť se to dá dělat i tady v tom Egyptě. A Pán Bůh jasně řekl, ne, vy se oddělíte. Boží lid se má oddělit od toho světa, od toho zlého. Dalo by se říct, pokyn zněl, že mají odejít, ne, že se to dá nějak si zjednodušit. Takže ten útok toho Božího nepřítele, a to zažíváme ve všech oblastech našeho života, je, abychom to Boží slovo nebrali úplně vážně. Abychom si možná něco zjednodušili, abychom to tak nehrotili, jak to říká ten faraon. Tak to nehroťte, nějak se to tady dá udělat. Teď my tu máme také své náboženství, tady těch bůžků v tom Egyptě byly desítky, tak o jednoho víc, teď by to šlo. Ne, Pán Bůh není jeden z bůžků. Pán Bůh je jediný Bůh, jediný pravý Bůh, kterému máme plně sloužit a máme se oddělit od všeho, co nám brání jemu sloužit. A tak o tom přemýšlejme i ve svých životech, kde jsou ty oblasti, kde ten nepřítel útočí, kde se snaží kompromitovat, kde se snaží přicházet s nějakými alternativami. Nevždy je to jednoduché rozlišit, nevždy se možná všichni zhodneme, co jsou ty oblasti. Jeden příklad třeba, otázka, jestli sbory mohou být právnickou osobou nebo ne, tak jsou různé pohledy mezi věřícími. Někteří to berou, že to je kompromis se světem a píší o tom různé publikace. Já věřím, že v současné chvíli tomu tak není. Nás ten císař nenutí, aby to takto bylo. Nám nabízí nějakou možnost a je na nás, jak se k tomu stavíme. Kdyby ten císař přišel s tím, že ve staršovstvu musí být 40% žen, jak dneska moderní, jde zavádět kvóty, tak s tím asi budeme mít problém už, protože Pán Bůh přece říká něco jiného. Takže je to o tom, abychom přemýšleli skutečně, co Pán Bůh říká, abychom to důsledně plnili, abychom si to nechtěli zjednodušit, abychom mohli s tím Egyptem nějak vyjít. Tak to je první oblast toho útoku. Druhá, když teda to nevyšlo faraonovi, tak říká dobře, tak teda běžte, já vás pustím, ale nechoďte moc daleko. Buďte tady kousek, zůstaňte na dosah. A to si myslím, že je taky hodně silný nebezpečí být na dosah. Ten svět nás chce mít na dosah. Nechce, abychom se úplně oddělili. A teď nabízí ta různá chapadla, jak ten dosah zprostředkovat. Dokonce někdy i my sami máme tu touhu přátelit se s tím světem, nebýt úplně oddělení, někdy nás to k tomu světu táhne. Jedna z takových lží, kterou používá nepřítel na mladé lidi, útočí v tomto směru, kdy se mladým věřícím lidem snaží namluvit, no v té církvi nenajdeš odpovídajícího partnera, ale v tom světě tam je přece nabídka široká, tam určitě najdeš, tam se podívej, tam bude ten pravý protějšek pro tebe. A věřím, že to je lež Božího nepřítele a že to je právě o tom přátelení se s tím světem a tvoření nějakých vazeb se světem. Věřím, že věřící lidé si mají hledat protějšky mezi Božím lidem, aby mohli stát na společném stejném základu. Moc si to nedovedu představit, tak v sobotu člověk může třeba jít na rande s nevěřícím a v neděli chválit Pána Boha a říkat, jak ho poslouchá. Úplně tomu sám nerozumím, ale nechám na vašem vyhodnocení. Takže druhý útok je, abychom byli blízko světu, abychom si tam dělali nějaké vazby a vztahy, které se Pánu Bohu nelíbí. Třetí, když i toto nevyšlo, tak ten faraon říká, tak dobře, když potom tak toužíte, tak běžte, ale jenom muži. A zase to zkouší trošičku jinak. A toto je taky rafinovaný útok, kdy je to útok vlastně na jednotu v rodině, na útok na to, aby ta rodina byla jaksi rozpolcena, aby neměla stejné zaměření, stejný cíl. Celá rodina je vedena, vyzývána k tomu, aby byla zaměřena na Pána Boha, aby mu sloužila. Jak říká ten Josue, já pak a dům můj sloužití budeme Hospodinu. Nejenom já sám, ale i s celým tím domem. A možná je to velká výzva právě pro nás muži, abychom tu rodinu uměli takto vést. my jsme třeba zapojeni v různých službách a možná díky tomu způsobu scházení v našem sboru, tak hodně zodpovědnosti je na mužích a ženy zůstávají často třeba doma nebo s dětmi a my jsme na těch bratrských poradách, skupinkách a tak dál. A možná je to riziko, že pak my začneme sloužit Hospodinu a ta rodina zůstává někde jinde. Takže je to o tom, abychom skutečně přemýšleli, jestli celou tu rodinu směřují k Pánu Bohu, jestli tu duchovní roli plním i v té rodině. Také, když říkám, že celá rodina má sloužit Pánu Bohu, tak věřím, že i pro nás jako rodiče by mělo být největší blaho to, že i děti patří Pánu Bohu a že mu slouží. Nejsem si jistý, jestli vždycky to takto prožíváme v konkrétních situacích. Jsem si tu dal takový modelový příklad. Představte si, kdyby vám váš potomek, už dospělý, řekl, že půjde někam do světa na misi. Jak na to budete reagovat? Tak budete mu to rozmlouvat, no nejdřív si dokončí přece školu, pak nějaké zkušenosti, získej pracovní a budete doufat, že ho to pustí. A nebo řeknete, tak jestli vnímáš, že tě Pán Bůh k tomu postavil, tak já za tebou stojím, já tě v tom podpořím. No, myslím si, že jako rodiče bychom asi dost bojovali, že trošku chceme i to takové to pozemské blaho pro ty děti a někdy jsme možná schopni to i předřadit v konkrétních situacích před tou službou, tou poslušností, tím vydáním se Pánu Bohu. Tak věřme tomu, že to největší blaho pro naše děti je, když i oni jsou plně vydány Pánu Bohu, když žijí podle Boží vůle. Ne podle naší, jak my si představujeme jejich život a že budou mít další děti, ať my máme ta vnoučata, ať jim můžeme teda vykládat o těch Božích velkých činech, jak jsme si četli, možná má Pán Bůh pro ně jinou vůli. My máme pozbuzovat k tomu, ať skutečně žijí podle Boží vůle. Takže i v tomto směru ten nepřítel útočí, aby tu rodinu nějakým způsobem narušil v tom zaměření na Pána Boha a službu jemu. A čtvrtý útok, co tam byl, takový už nepatrný by se zdálo. Ten faraon na konci říká, no tak teda běžte, mohou jít celé rodiny, mohou jít už tam dál, jenom kousíček, a říká, ale jenom tu nechte ten dobytek. Už to byl drobný ústupek, to už na to mohl ten Mojžíš kývnout přece, ne? Proč byl tak neústupný pořád? No co by se stalo, kdyby odešli bez toho dobytka, bez toho bravu a skotu? No mohlo by se stát, že se začnou dívat zpátky do toho Egypta, že jim začne něco chybět a budou zase mít nějaké vazby, nějaké pohledy na ten Egypt, že tam něco cenného měli, že tam něco mají, že tam jim něco chybí. A to si myslím, že je taky oblast, kde ten nepřítel útočí. Chce, abychom měli v tom světě něco cenného, abychom se tam dívali do toho světa, abychom tam hledali nějaké uspokojení, nějaké poklady, záliby, cokoliv. Mluví o tom i Pán Ježíš Kristus, který nás na to jasně upozorňuje, že kde máme poklad, tam máme i své srdce. A ten nepřítel právě chce, abychom měli ten poklad ve světě, v tom, co nabízí tento svět, ne abychom měli poklad v Hospodinu, abychom ten poklad si shromažďovali v nebi. Tak i o tom můžeme přemýšlet na základě čtení knihy Exodus, kde my jako křesťané máme svůj poklad. Jestli je to tady v tom dosahování majetku, v nějakých zážitcích, který dneska ten svět nabízí v zálibách, anebo je to v Pánu Bohu, ve službě jemu a ve vydávání se jemu. Si uvědomujeme, že vše, co máme, patří Pánu Bohu a tomu máme vydávat. Takže to byly takové čtyři oblasti útoku toho Božího nepřítele, kdy se ten nepřítel snaží, abychom dělali nějaké kompromisy s tímto světem, abychom se plně neoddělili, plně nevydali tomu, co říká Pán Bůh. Můžeme si pak k tomu číst nějaké verše, či znáte ten text s Korinským z 6. kapitoly, který říká, jaký může být spolek mezi Pánem Bohem a světem. Prostě to nejde, to nemůže přeci fungovat. A třetí myšlenka, třetí okruh myšlenek, když se díváme na toho faraona, jak jedná, jak komunikuje s Mojžíšem, jak odpovídá, tak tam můžeme taky vidět to, že faraon postupně poznává Hospodina. Jsou tam takové ty stupinky, jak o tom byla řeč. Poprvé, když přichází Mojžíš s Áronem a říká, Hospodin říká, propust můj lid. Tak co faraon řekne? No, já žádný Hospodina neznám, tak proč by ho poslouchal? Jako zcela logicky, nechci říct správně, ale zcela pochopitelně reaguje. Neznám, neposlechnu. taky lidé ve světě neznají Pána Boha, jak by ho mohli poslouchat, proč by ho poslouchali, když neznají, nemohou. Takže úkol nás je o Pánu Bohu mluvit, zvěstovat Boží slovo, přinášet jim evangelium, aby mohli poslechnout, aby mohli uvěřit. A to je odpovědnost a úkol církve. Úkol těch, kteří znají Pána Boha, je předávat zprávu o Pánu Bohu těm druhým, aby poznali, aby mohli poslechnout. Takže nejdřív nevěděl, pak faraon toho Pána Boha poznává. Vidí ty jednotlivé rány, jak probíhají, a vidí, že to, co Bůh řekl, se stalo. Vidí, že Boží slovo platí. Vidí, že Pán Bůh nemá konkurenci. Že od té třetí rány už ti kouzelníci to neuměli vykouzlit. Už prostě ta jich moc skončila. Byli na mydlení. Od šesté rány dokonce, když byly ty vředy, tak tam je, že i ti kouzelníci se nemohli postavit před Mojžíše. Prostě není tam srovnání. Toto faraon vidí. Když byl postižen ten dobytek, tak Bůh řekl, ale Izraelců se to nedotkne. Faraon si to dal zjistit. Tam je napsáno, podívejte se, jestli je to fakt pravda. Oni mu to zjistili, ano, je to tak. Faraon měl všechna fakta. Viděl, co Pán Bůh dělá. Měl ty zkušenosti s ním. Ale problém byl v jeho srdci, že se odmítal pokořit. Už nebyl problém nedostatek informací, ale tvrdost srdce, neochota se podrobit Pánu Bohu. A to si myslím, že často je situace v našich životech. Často to není tak, že nám chybí informace, že nevíme, co Pán Bůh říká. A vezmeme si třeba tu oblast těch partnerských vztahů, otázka sexuální čistoty před manželstvím a vůbec otázka manželského života, rozvodu a další věci. Věřím, že to víme z Bible, že informace, ta fakta máme, tak jako měl faraon. Ale jak je to s naším srdcem? Jsme ochotni poslechnout, ano, že to platí i pro mě, a nebo říkám, že to pro mě úplně neplatí, že já jsem přece takový specifický případ. Já vím, že to v té Biblii je, to tak nějak bylo myšlený, ale na mě to úplně nesedí, moje situace je prostě jiná. Na mě Pán Bůh vlastně zapomněl v té Biblii a proto musím přijít s nějakým svým řešením. To je neuznání té Boží svrchovanosti. To byl problém faraona, že neuznal Boží svrchovanost a proto na to doplatil. A my někdy s tím také bojujeme, že nechceme uznat plně Boží svrchovanost. Že i na nás Pán Bůh myslí, že i o nás a k nám Boží slovo mluví, že nejsme tak specifický případ, jak často o sobě tvrdíme, jak si někdy myslíme. Takže před námi, před každým je ta otázka, nevím, jestli známe, někdy možná ani pořádně neznáme Pána Boha, to je prvotní problém. Musíme číst Boží slovo, tam se nám zjevuje. Pán Bůh to není o našich pocitech, co já si myslím, jaký on je, ale Pán Bůh se nám zjevuje, představuje ve svatých písmech a jeho vůle je tam zjevena. Tu můžeme číst, poznávat, studovat a pak je to o tom, abych poslechl, abych byl ochotný poslechnout. A to už je hodně o naší vůli. To už není o vědomosti, to je o vůli. A tam, myslím, že často bojujeme. A poslední myšlenka z té knihy Exodus, a bylo by jich tam řada, je zajímavé se podívat na faraonova pokání, jestli to teda mohu nazývat vůbec pokání. Když přišla ta rána, tak vždycky prosí, ať to odejde. Ať ta rána odejde, a tváří se, že teda už by mohl být vstřícnější. Nakonec to tak nikdy nedopadlo. A jak vidíme, tak ten problém nebyl. Ten faraon nelitoval té své neposlušnosti Hospodina, nelitoval těch svých provinění, ale trápila ho ta rána, to, co na něho dopadlo. Už to byly kobylky, krupobytí, cokoliv. Ne to vlastní provinění. V tom je vidět, že ta pokání nebyla opravdová, že byla jenom účelová. Teď mě není dobře, tak Pane Bože, prosím, odej mi to ode mě. Ale jak mě je dobře, tak zase zůstávám stejně zatvrzelý. Zase si kladu otázku, jak je to s námi, s našimi pokáními. Možná nás Pán Bůh někdy také může zmáčknout nějakými situacemi, okolnostmi, možná v té situaci jsme citlivější na Pána Boha a vyznáváme, slibujeme, možná se zavazujeme, kleda s čemu, až ta rána, když pomine, nebo Pán Bůh nás něčím provede, změní nás to skutečně, jsme blíž Pánu Bohu, jsme poslušnější, jsme mu oddanější, anebo když už je nám dobře, tak se zase vrátíme k tomu starému způsobu života, k tomu, co jsme dělali předtím. Takže i ta kniha Exodus nám staví tu otázku, jak opravdová jsou naše pokání, zda pokud děláme chyby, jakože jako lidé děláme, zda je upřímně vyznáváme v té lítosti nad tím proviněním, protože za každý ten náš pád musel Pán Ježíš Kristus umírat, tak vážné ty pády byly. Jestli toto nás trápí a prosíme Pána Boha, aby nás posílil, abychom to překonali, anebo jenom nás trápí možná něco, co na nás dopadlo a když to přejde, tak zase jakoby nic. Na závěr jsem k tomu připojil verš z Petrově pištoli, který možná hodně hovoří o těch nepravých pokáních, kdy nás přirovnává, nebo někteří toto činí, ke svini, která byla umytá a znova se válí v bahně. Tak bych určitě nerad, aby o nás toto pravdivé přísloví, jak tu Petr píše, platilo. Byl bych rád, abychom byli skutečně oddaným Božím lidem, abychom byli těmi, kteří poznávají Hospodina a kteří ho také poslouchají. Kteří ho poslouchají ve všech oblastech, kteří se nenechají zvyklat tím světem, nepřistupují na ty nabídky, na ty alternativy, na ty kompromisy, které nabízí tento svět, ale abychom se drželi Božího slova, kde skutečně ten pokyn zní jasně a toho se držme. Nedovolme, aby ten nepřítel to nějak zaonačoval, zjednodušoval. Držme se toho, co Pán Bůh říká. A tam, kde padáme, tak prosme o milost, ať Pán Bůh nás posílí, ať můžeme ty věci z jeho mocí překonat, ať se nevracíme k tomu starému, ale ať můžeme duchovně růst, ať jsme mu blíž a ať jsme mu podobnější, ať žijeme k jeho slávě. Amen. Amen.